Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Μεγάλη εβδομάδα, μεταφορικά και κυριολεκτικά, για το ελληνικό μπάσκετ. Ένα σκληρό brand affair μεταξύ ελληνικών και ισπανικών ομάδων. Αν βάλουμε και την ποδοσφαιρική κόντρα της Ράγιο με την ΑΕΚ, της ΑΕΚ με τη Ράγιο, τότε δεν είναι το γλυκό που λένε. Και βεβαίως θα κάνουμε ταμείο την Μεγάλη Πέμπτη αργά το βράδυ για να δούμε τι έγινε. Οι μάχες εντός εισαγωγικών, οι λέξεις ξεκινούν όμως από σήμερα, μία εκτός, μία εντός, μάλλον δύο εκτός, μία εντός. Πρώτη ρίχνεται στην μάχη της πρόκρισης για το Final Four του BCL ΑΕΚ στην Μπανταλώνα, προάστιο της Βαρκελόνης με την ομώνυμη ομάδα, η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Είναι μια σειρά που μπορεί να πάει και σε τρίτο παιχνίδι, αν η ΑΕΚ νικήσει σήμερα. Κάνει δύο τις νίκες της και προκρίνεται στο Final Four του BCL, που επίσης θα διεξαχθεί στην Μπανταλώνα. Εάν ιτηθεί, δεν έχει σημασία η διαφορά, ένα ακόμη παιχνίδι, τρίτο και τελευταίο, στη Sanel Arena μετά το Πάσχα. Σήμερα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ολυμπιακός περιμένει τη Ρεάλ, ένα παιχνίδι κομβικό από κάθε πλευρά, και ο Παναθηναϊκός είναι στη Βαρκελόνη από χτες για να παίξει με την Μπαρσελόνα. Ο Παναθηναϊκός θα μείνει εκεί στην Ιβηρική, ενώ διότι και την Πέμπτη παίζει με τη Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός την Πέμπτη παίζει στη Σόφια με τη Χάπολ. Και ακόμη αύριο μια αναμέτρηση για το FIBA Europe Cup θα κρίνει την πρόκριση στους διπλούς τελικούς. Ο ΠΑΟΚ θέλει να προστατεύσει, να υπερασπιστεί το συν 6 της περασμένης εβδομάδας απέναντι στην πολύ φορμαρισμένη και πολύ δυνατή Μούρθια. Θα τα συζητήσουμε όλα. Καταρχάς πάμε και εμείς σε Βαρκελόνη, εκεί που βρίσκεται και ο Παναθηναϊκός. Θα συναντήσουμε τώρα Ματίνα Κανελοπούλου. Τον έχουμε. Ματίνα Κανελοπούλου, τον έχουμε. Το Μιχάλη Στεφάνου από το sdna.gr. Έλα Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλησπέρα. Τα βάζουμε και τα δύο εμείς εδώ πάντα.
Τι είπα. SDNA.
Δεν πειράζει. Μπερδεύτηκα. Από το eurohoops.gr. Έβλεπα τώρα κάτι εδώ, ότι ένα άρθρο, και με αυτό ήθελα να ξεκινήσω και μπερδεύτηκα. Στο SDNA είναι το θέμα και με αυτό ήθελα να ξεκινήσω, ότι είναι σαν Γολγοθάς η προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Εγώ δεν θα την έλεγα έτσι, δεν θα την έλεγα καν Final Four που λέει ο Αταμάν, όσο και αν παίζουν μέσα σε 48 ώρες οι πράσινοι δύο τόσο δύσκολα παιχνίδια. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό, για τον Παναθηναϊκό δηλαδή, που είναι ήδη στη Βαρκελόνη με 12 παίκτες και δεν ξέρω πώς θα παίξει και η Μπαρσελόνα. Να μας πεις και αυτό, αν έχει απουσίες ή όχι. Ο Παναθηναϊκός έχει τη μόνη αμφιβολία τον Τζέριαν Γκραντ.
Η Μπαρσελόνα γενικά σε μια δύσκολη χρονιά φέτος, με περιορισμένο ρόστερ, χωρίς μεταγραφή και ενίσχυση από όταν ήρθε ο Πασκουάλ. Μεγάλη συζήτηση όλη αυτή. Έχει ένα υλικό το οποίο, ξέρεις, περιέχει αρκετούς παίχτες περασμένης ηλικίας, σαν το Ράσι και Βέσελ δεν έπαιξαν με τη Σαραγώσα για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Ο ένας είχε σημάδια εξάντλησης, ο άλλος είχε κάποια θέματα δυσφορίας. Υπάρχει πάντα και το θέμα της πλάτης του που έχει συχνά ενοχλήσεις. Περιμένουμε να τους δούμε αμφότερους. Δεν έχει προκύψει κάτι διαφορετικό μέχρι αυτή την ώρα από την Μπαρτσελόνα. Βέβαια, το μεγάλο μείον, ο μεγάλος αντίπαλος για τον Παναθηναϊκό είναι η παράδοση. 14 συνεχόμενες νίκες μετά η Μπαρτσελόνα στο Παλάου επί των Πράσινων, αν δεν μου διαφεύγει
κάτι. Δεν σου διαφεύγει. Πρέπει να γυρίσουμε πολύ πίσω σε εκείνο το αλυσμόνητο, είναι η αλήθεια παιχνίδι, γιατί είναι από τα παιχνίδια που σου μένουν. Του Παναθηναϊκού.
Το Διαμαντίδης, ναι.
Με το Διαμαντίδη στο τελευταίο σου, στην τελευταία προσπάθεια κόντρα στον Τζαουάι. Step back, τρίποντο, γεια σας. Από τότε έχει να κερδίσει λοιπόν.
Από τότε έχει να κερδίσει, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Βεβαίως κάθε συνθήκη είναι διαφορετική και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει απόψε τις δυνατότητες να σπάσει αυτό το σερί, διότι και το πρέπει είναι μεγάλο και η Μπαρτσελόνα δεν τρομάζει σε καμία περίπτωση, αρκεί ο Παναθηναϊκός να έχει συγκέντρωση και κυρίως να έχει κάποιες αρχές στην άμυνά του με συνέπεια.
Περίμενε, περίμενε τώρα, γιατί βάζεις πολλά ζητήματα. Ένα είναι το θέμα της Μπαρτσελόνα, πώς θα παρουσιαστεί. Ένα άλλο είναι το πώς θα παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο το θέμα της άμυνας. Πώς δηλαδή θα γυρίσει ο διακόπτης από τη μια στιγμή στην άλλη, από τη μια εβδομάδα στην άλλη, από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Πώς θα γίνει αυτό? Ο Παναθηναϊκός κερδίζει από την επίθεση μέχρι τώρα. Και η Μπαρτσελόνα είναι μια σκληρή ομάδα που παίζει με πολλή τακτική και μέχρι στιγμή στα μεγάλα της τα παιχνίδια τα κερδίζει και από την άμυνά της. Όπως για παράδειγμα το εκτός έδρας με τη Βαλένθια, 62-66.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι όντως μια ομάδα που μπορεί να σκληρύνει όταν ξέρεις, καίγεται για το αποτέλεσμα, όταν έχει μια πληρότητα που της επιτρέπει, επιτρέπει στον Πασκουάλ να ανοίξει κάπως το rotation, να έχει διαθέσιμους παίχτες για να βγάλει το παιχνίδι σε μια υψηλότερη ένταση. Αν η Μπαρτσελόνα έχει και τους Σατοράνσκι και Βέσελ σε μια κατάσταση ικανοποιητική, τότε θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση ο Παναθηναϊκός να έχει ένα εύκολο βράδυ με βάση τα όσα γνωρίζουμε. Εντάξει, πάντα ποτέ δεν ξέρεις τι μπορείς να συναντήσεις στο παιχνίδι. Όμως και ο Παναθηναϊκός έχει δείξει στο παρελθόν, παρότι όπως πολύ σωστά λες, είναι μια ομάδα που κερδίζει από την επίθεση, ότι όταν το πρέπει είναι μεγάλο, μπορεί να βάλει και πίεση στην μπάλα και ένταση. Αλλά βεβαίως αυτό μετράει πολύ και το αν θα έχει στη διάθεσή του τον Grant και πώς θα τον έχει.
Γιατί πίεση στην μπάλα, ναι, σημαίνει Τζέριαν Grant.
Ναι, ναι, ακριβώς. Η Μπαρτσελόνα είναι μια ομάδα που σε διάρκεια δεν περιμένεις να έχει σταθερότητα, αλλά επειδή διαθέτει παίχτες με προσωπικότητα και πολύ σημαντικές παραστάσεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπως ο Κλάιμπερν, όπως ο Σεγγέλια, όπως ο Βέσελ με το Σατοράνσκι, έχει τον Μπάντερ που είναι ανεβασμένο στο τελευταίο διάστημα, έχει χάσει το Λαπροβίτολα, αλλά νομίζω ότι θα δούμε μία μάχη. Ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, ότι έχει τα όπλα ώστε να επιβληθεί. Μπορεί να παίξει σε υψηλότερο τέμπο και να πάει το παιχνίδι εκεί που θέλει.
Η Μπαρσελόνα τι θα κάνει, πιστεύεις, απόψε από πλευράς τακτικής, από όσα διαβάζεις από τους Ισπανούς συναδέλφους, Μιχάλη? Τι θα κάνει ο Πασκουάλ, που ξέρει πολύ καλά την οτροπία την ελληνική, ξέρει το πώς σκέφτεται ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, καταλαβαίνει γιατί ένας πρώην συνεργάτης του είναι στην Ελλάδα πίσω, δεν ακολούθησε τον Πασκουάλ στην Μπαρσελόνα και λογικά θα τον έχει ενημερώσει, θα έχουν μιλήσει δηλαδή. Έχει όλες τις πληροφορίες, θέλω να πω. Δεν υπάρχει κάτι μυστικό εδώ. Πώς πιστεύεις ότι θα πάει να παίξει με τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι ελεγχόμενου ρυθμού? Θα τον απασχολήσει αυτό το πράγμα, γιατί ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στους 100 πόντους συνέχεια ή όχι?
Νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα θα προσπαθήσει να ελέγξει το ρυθμό μέσα από την άμυνα, να είναι να κλείσει τους χώρους, να παίξει με physicality. Έχει και παιδιά όπως ο Παρά, ο Miles Kale, που είναι δυνατά παιδιά, μπορούν να βάλουν το σώμα τους. Νομίζω εκεί θα βασιστεί. Δεν μπορεί να ακολουθήσει ένα παιχνίδι run and gun το Παναθηναϊκό. Βέβαια και ο Παναθηναϊκός φέτος πηγαίνει αρκετά σε σετ παιχνίδι. Όμως νομίζω ότι θα προσπαθήσει όλο αυτό το πράγμα να το κατευνάσει και να είναι πιο σκληρή από τον Παναθηναϊκό, να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί όσο μπορεί το παιχνίδι στο post, με το Σεγγέλια, ακόμα και με το Κλάιμπερν που πλησιάζει, με τους ψηλούς της, και να πάει σε όσο το δυνατόν πιο safe επιλογές.
Και έχονται το ίδιο και οι δύο ομάδες για την νίκη. Λέει Final Four ότι παίζουμε, λέει ο Αταμάν, τρίτη-πέμπτη. Τελικούς
και
δηλαδή.
Έχονται το ίδιο λόγω βαθμολογικής θέσης. Όμως
η Μπαρσελόνα την άλλη αγωνιστική, την Παρασκευή δηλαδή, πηγαίνει στο Πριγκιπάτο για να παίξει με τη Μονακό και μετά κλείνει την regular season υποδεχόμενη την Bayern. Ένα θεωρητικά εύκολο παιχνίδι. Δηλαδή έχει μία νίκη. Αν κάποιος πιστέψει ότι είναι μισοδιαλυμένη η Μονακό, μπορεί να κάνει και εκεί άλλη μία. Μπορεί, λέω, δεν είπα θα την κάνει σίγουρα. Και απόψε θα παίξει τον αγώνα που θα την φέρει στο καλύτερο πλασάρισμα. Στις 23 νίκες είναι σίγουρη, σίγουρη κατά κάποιο τρόπο για την 7η θέση και βλέπει τα άλλα αποτελέσματα για να δει αν μπορεί να μπει εξάδα. Έχει μπροστά της τη Βαλένθια που την νίκησε με 22 νίκες στην 4η θέση. Για να καταλήξουμε αν καίγεται ο ένας ή ο άλλος περισσότερο ή αν είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Έχει τη Βαλένθια στις 22. Η Βαλένθια λογικά θα κάνει άλλη μία νίκη. Λογικά λέω, άλλη μία, τουλάχιστον μία. Η Χάπουελ είναι στις 21, αλλά έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο με τη Μακάμπη. Λογικά θα πάει και αυτή στις 23. Και η Ζαλγκύρης είναι στις 21 με καλύτερο πρόγραμμα στην 6η θέση. Στην 6η θέση. Άρα και για την Μπαρσελόνα ίσως είναι το ίδιο διακύβευμα, συμφωνείς?
Συμφωνώ ότι πρώτα απ' όλα ως μεγέθη και οι δύο είναι μακριά από εκεί που θα ήθελαν. Δηλαδή ούτε η Μπαρσελόνα είναι συνηθισμένη να είναι στη θέση των play-in, ούτε ο Παναθηναϊκός. Άρα αυτό σημαίνει ότι θέλουν να κλείσουν τη regular season με, αν είναι δυνατόν, 3 νίκες. Ώστε να βρεθούν όσο μπορούν πιο ψηλά, αυτό θα το δουν. Από εκεί και πέρα, μεταξύ τους, η Μπαρσελόνα έχει κερδίσει στο ΆΚΑ, με τον Μπεναρόγια ακόμα.
Και κάνει 2-0 αν τον πάρει απόψε τον Παναθηναϊκό.
Και κάνει 2-0. Αυτό σημαίνει ότι αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, είναι πολύ πολύ δύσκολο μετά ο Παναθηναϊκός να βρεθεί από πάνω της. Γιατί ακόμα και αν χάσει στο Μονακό, ας πούμε,
και πάρει την Μπάγκερ. Και πάρει την Μπάγκερ, πάλι είναι πάνω από τον Παναθηναϊκό.
Και ο Παναθηναϊκός κάνει 2 νίκες μετά τη Βαρκελόνη.
Σωστό.
Πάλι θα είναι από πάνω.
Όμως, κανένας από τους δύο, ούτε ο Παναθηναϊκός ή την Μπαρσελόνα, σε αυτό το σενάριο που περιγράφεις, δεν είναι σίγουρος ότι θα είναι πάνω από τη Ζαλγκύρης. Ή πάνω
σίγουρο
από κάποια άλλη ομάδα, τη Χάπουελ. Ή τη Βαλένθια. Έτσι.
Γιατί και η Ζαλγκύρης δεν έχει άσχημο πρόγραμμα. Έχει βατό πρόγραμμα.
Δύσκολα παιχνίδια, αλλά βατό πρόγραμμα. Ναι, όλα τα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα είναι δύσκολα.
Αλλά αυτό που περισσότερο μετράει στην προκειμένη περίπτωση είναι ο απότερος στόχος, νομίζω, ο Παναθηναϊκός ως η ομάδα που ουσιαστικά φιλοξενεί το Final Four και με το roster που έχει και την επένδυση που έχει, βλέπει πολύ ψηλότερα τους στόχους του στη φετινή σεζόν. Άρα σήμερα καίγεται περισσότερο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ψυχολογία όλη του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν γίνεται εμείς να μην είμαστε εκεί σε αυτό το ραντεβού. Η Μπαρσελόνα από την άλλη, κακά τα ψέματα, κανείς δεν περιμένει να πάει να πάρει την Ευρωλίγκα. Φυσικά είναι μια ομάδα με υπερηφάνεια, φυσικά είναι μια ομάδα που έχει μάθει να είναι στα μεγάλα ραντεβού και να είναι ανταγωνιστική κάθε χρόνο. Αλλά όλοι αντιλαμβάνονται ότι βρίσκεται σε μία μεταβατική περίοδο με προβλήματα και οικονομικά. Έχει ρίξει το budget, έχει αλλάξει προπονητή,
Πάντως κάνει κινήσεις για το μέλλον της.
Και περιμένει ουσιαστικά από τη νέα χρονιά να ξαναχτίσει και να πάει σε ένα καινούριο πρότυπο.
Ναι, γιατί όταν θέλει να πάρει Φρανσίσκο, θέλει να πάρει Moses Wright και τους άλλους που ακούγονται, πάει να πει ότι βλέπει πως τα επόμενα χρόνια μπορεί να ξαναεπιστρέψει στις κορυφαίες θέσεις. Όμως, να συμφωνήσουμε σε κάτι.
Ναι.
Απόψε μπορεί να βγει το ζευγάρι, μπορεί λέω, δεν το λέμε 100%, ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να βγει και από τον νικητή και από τον ιτημένο το ζευγάρι του 1-8 και του 2-7. Εκεί τους βλέπω δηλαδή. Εκεί τους βλέπω. Ναι. Ειδικά σε περίπτωση νίκης της Μπαρσελώνα, ο Παναθηναϊκός θα είναι ή στο 7 ή στο 8, έτσι δεν είναι?
Ο χαμένος, ναι, και στα δικά μου μάτια ο χαμένος είναι από 8 και κάτω.
Ο χαμένος αναλόγως και με το τι θα κάνει η Ζαλγκύρης όμως. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός την έχει 2-0 τη Ζαλγκύρης. Δεν ξέρεις μαθηματικά τι μπορεί να συμβεί. Η Μπαρσελόνα ναι, θα πάει πιο ψηλά σίγουρα. Αλλά αν χάσει και τα τρία παιχνίδια της Ζαλγκύρης, μπορεί να είναι 7ο ο Παναθηναϊκός.
Ναι, μιλάμε με βάση λογική όσα έχουμε δει μέχρι τώρα.
Με τη λογική, όποιος χάνει πάει από το 8 και κάτω. Ναι.
Η Ζαλγκύρης κέρδισε την Μπαρσελόνα, κέρδισε μέσα στην Κωνσταντινούπολη, είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι εύκολο να ξεκινήσει ξαφνικά τη βουτιά.
Με το 8, βέβαια, να το εξηγούμε στους ακροατές, μπορεί να επιστρέψει στο 7. Το 8 πάντα μπορεί να επιστρέψει στα πλέον. Αν κερδίσει.
Το 8 βέβαια. Είναι μια, αν βέβαια έχει φτάσει να έχει μπλέξει με τα play-in,
ναι,
είναι ένας στόχος. Γιατί αν μη τι άλλο σου δίνει την τελευταία ευκαιρία στην έδρα σου. Δηλαδή ακόμα και αν χάσεις το πρώτο play-in το 7-8...
Παίζεις ένα δεύτερο για την 8η θέση.
Περιμένεις τον νικητή του 9-10 σε ένα παιχνίδι μονό εντός έδρας.
Ναι, αλλά εκεί παίζεις πάντα με τον πρώτο. Παίζεις όποιος και είναι.
Αλλά αν ας πούμε μιλάμε για το Παναθηναϊκό, νομίζω ότι... Όποιος και να τερματίσει πρώτος, ο Παναθηναϊκός είναι σε θέση να τον κοιτάξει στα μάτια και εφόσον θα είναι μέσα στα play-off, να μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκρισή του, να κάνει μια εκτός έδρας νίκη. Το πρόβλημα είναι αν βρεθείς στο 9-10 και μετά πρέπει να παίξεις
δύο
όλα
παιχνίδια
για όλα ένα μάτς εκτός έδρας.
Δύο παιχνίδια και το ένα εκτός έδρα. Ναι.
Ναι. Το κρίσιμο να είναι εκτός έδρας. Αλλά ας μην προτρέχουμε τόσο. Νομίζω ότι σήμερα είναι ένα πολύ ωριακό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός και αυτός έχει... παρότι μοιάζει λίγο πιο γεμάτος από την Μπαρτσελόνα, έχει κοινοσυνεργειακά θέματα. Χρειάστηκε να περάσει την προηγούμενη εβδομάδα. Έπαιξε το τέρμα με τον Παναθηναϊκό με λίγους παίχτες, πολύ χρόνο. Το ίδιο συνέβη
με τον Ολυμπιακό. Ναι, Παναθηναϊκός,
ναι,
Ολυμπιακός.
Με το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Το ίδιο συνέβη στη Χάποελ. Εντάξει, πήγε μετά στην Πάτρα, πέρασε εύκολα. Αλλά είναι ένα ζήτημα και το ενεργειακό, καθώς μιλάμε για δύο πολύ απαιτητικά παιχνίδια και το επόμενο που ακολουθεί σε μια ομάδα που παίζει πολύ υψηλό τέμπο, τη Βαλένθια. Ό,τι και να γίνει απόψε, θα παραμένει πολύ κρίσιμο για τον Παναθηναϊκό και το επόμενο παιχνίδι.
Πάμε και στον Ολυμπιακό.
Βήμα-βήμα.
Πάμε και στον Ολυμπιακό, αφού πούμε ότι έχει το πρώτο παιχνίδι της βραδιάς στη Σόφια. Χάποελ Φενέρ. Και εδώ είναι που σε πονεί και που σε σφάζει. Στις 8.
Θα ξέρουμε πολλά, ναι, γιατί μάχη
βέβαια.
Τετράδα.
Στις 8, Ζαλγκύρης Ντουμπάι. Και αυτό σημαντικό μάτς. Μας ενδιαφέρει τι θα κάνει η Ζαλγκύρης, όχι μόνο το Ντουμπάι, κυρίως η Ζαλγκύρης. Στις 9. Ερυθρός Αστέρας Παρί δεν έχει ενδιαφέρον μεγάλο για μας, παρότι ο Ερυθρός Αστέρας είναι στα play-in και διεκδικεί. Ολυμπιακός Ρεάλ στις 9 και 4. Εδώ επίσης θα κριθούν πάρα πολλά, αν όχι όλα. Θα τα δούμε με βάση και με τα άλλα αποτελέσματα. Βίρτους Μπάγκερν 0 Οξέα 0 Λιπαρά. Βαλένθια Μιλάνο, μόνο για τη Βαλένθια έχει ενδιαφέρον για μας. Μπαρσελόνα Παναθηναϊκός τα εξηγήσαμε. Εγώ λέω ίδιο διακύβευμα, γιατί βγαίνει το 7-8 κατά την άποψή μου. Ακόμα και όταν μία από τις δύο αυτές ομάδες είναι πιο χαμηλά, είτε στην 7η, είτε στην 8η, είτε στην 9η θέση, πιστεύω θα πάρει τα μάτς για να είναι στα play-off μετά. Στη διαδικασία των play-in εννοώ θα πάρει τα μάτς. Και Μπασκόνια Μακάμπι, η Μακάμπι καίγεται εδώ για να ελπίζει ότι μπορεί να περάσει τη Μονακό, εάν πάρει και ανήμερα του Πάσχα, την Κυριακή δηλαδή, να πάρει και το εξαναβολής με τη Χάποελ. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια. Και πάμε για το Ρεάλ Ολυμπιακός. Πώς έρχεται η Ρεάλ, τι λένε οι Ισπανοί, παίζουν
πολύ
όλοι?
Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Τρέι Λάιλς ταξίδεψε, δεν έπαιξε τα δύο τελευταία παιχνίδια τόσο στο Ισπανικό Πρωτάθλημα όσο και στην Μπασκόνια που η Ρεάλ έχασε 98-96 στο τέλος. Είχε ένα πρόβλημα στον Αστράγαλο, έχει ταξιδέψει. Να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Περιμένουμε να παίξει από τη στιγμή που ταξίδεψε. Και εδώ οριακό παιχνίδι. Νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός νικήσει, βάζει από κάτω του οριστικά τη Ρεάλ και τον χαμένο του Χάπουελ Φενέρ.
Ναι, παρότι δεν καίγεται για διαφορά, έχει χάσει με 12-89-77.
Ναι,
θα έχει απόσταση δύο νικών μετά.
Θα έχει απόσταση δύο νικών, έχει τελευταίο παιχνίδι με τη Μιλάνο στην έδρα του. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, χωρίς να τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στη Σόφια.
Τη μεγάλη Πέμπτη, ναι, βεβαίως.
Θα είναι σε απόσταση ασφαλείας.
Όπως συζητούσαμε για Μπαρσελόνα, Παναθηναϊκό, απόψε είναι πρώτος ή δεύτερος αν νικήσει ο Ολυμπιακός. Ουσιαστικά λέω τώρα.
Νομίζω ότι προς τα εκεί πάει η δουλειά. Αν τώρα η Χάπουελ κάνει μόνο νίκες μέχρι το τέλος και καλύψει και τη διαφορά με τον Ολυμπιακό, μπορεί να ισοβαθμίσουν και να είναι από πάνω.
Σε αυτή την περίπτωση η Φενέρ δεν μπορεί να πιάσει τον Ολυμπιακό.
Η Φενέρ θα είναι από κάτω.
Γιατί θα χάσει, για παράδειγμα.
Την ισοβαθμία.
Βάζεις τον αστερίσκο ότι κερδίζει η Χάπουελ όλα τα μάτσα. Άρα κερδίζει τη Φενέρ σήμερα.
Ναι, η Φενέρ μετά είναι κάτω από τον Ολυμπιακό.
Δύο νίκες ουσιαστικά, γιατί δεν έχει τη διαφορά.
Γιατί δεν έχει τη διαφορά, ναι. Οπότε νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολο είναι και αυτό το παιχνίδι και πόσο σημαντικό αρχικά για το πλεονέκτημα έδρας.
Και μετά για τη θέση στην πρώτη τετράδα.
Ναι, γιατί
μετά για τη θέση.
Είναι σε συζήτηση, γιατί υπάρχει και η Βαλένθια στην εξίσωση. Οπότε, ναι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να παίξει γρήγορα, θα προσπαθήσει να
προκαλέσει φθορά
στο ανοιχτό γήπεδο
και φθορά στον Ταβάρες, γιατί έχει πολλούς ψηλούς Ολυμπιακός, η Ρεάλ δεν έχει τόσους.
Ναι, ακριβώς. Εντάξει, και ο Λεν είναι λίγο σε καλή κατάσταση τα τελευταία παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, ναι, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι το βασικό μέλημα είναι να είναι στην άμυνα επιθετικός και να βγάλει φάση στο ανοιχτό γήπεδο. Θεωρώ ότι και ο Ward και ο McKissick θα είναι παίχτες κλειδιά πέρα από τους πρωταγωνιστές στο συγκεκριμένο μάτς, γιατί το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι η Real μειώνει τις ασίστ των αντιπάλων της και έχει σημασία να δούμε ότι Άκη Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα σε ασίστ, η Real στο σύμπλην έχει μεγαλύτερο πρόσημο σε σχέση με τους αντιπάλους. Δηλαδή κρατάει τόσο χαμηλά τις ασίστ των αντιπάλων της, ώστε το δικό της πρόσημο είναι πιο υψηλό σε σχέση με το Ολυμπιακού κόντρα στους δικούς του αντιπάλους. Οπότε,
τη Ρεάλ την έχουμε, Μιχάλη, εσύ που το ζεις από πιο κοντά, την έχουμε υποτιμήσει φέτος. Έχει περάσει κατά τα ραντάρ. Δηλαδή δεν ασχοληθεί και πολύ ο μπασκετικός κόσμος της Ευρώπης με τη Ρεάλ, συμφωνείς αυτό?
Έχει κάνει είτε με θόρυβο και ειδικά
εκτός
στο
έδρας.
Πρώτο κομμάτι της σεζόν.
Εκτός έδρας.
Είναι ομάδα, ναι, που εκτός έδρας χάνει συχνά.
Ενώ στο γήπεδό της μόνο μία ήττα από τον Παναθηναϊκό, καμία άλλη.
Ακριβώς. Δεν είναι η Ρεάλ που τρομάζει σε διάρκεια να κάνει, ξέρεις, ένα μεγάλο σερί όπως...
Αλλά έχει έναν υψηλό μεσόωρο, αυτό δεν θες να πεις?
Αλλά πρώτον είναι ψηλά και αυτό δείχνει τη δυναμική της. Δεύτερον είναι πολύ γεμάτη σε όλες τις θέσεις.
Περίμενε, θα το αναλύσουμε αυτό. Πρέπει να πάω σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων για δύο, λεπτά, για δύο λεπτά και μετά θα δούμε την ακτινογραφία της Real, γιατί και αυτό το παιχνίδι είναι κομβικό σήμερα. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε πάντα με τον Μιχάλη Στεφάνου, τον συνάδελφο από το Eurohoops, από τη Βαρκελόνη. Αναλύουμε τη Ρεάλ τώρα. αφού είπαμε τα πάντα για το Μπαρσελόνα Παναθηναϊκός. Η Ρεάλ λοιπόν, Μιχάλη, λες ότι κρατάει ψηλά το μέσο όρο της. Μπορεί εγώ να υποστηρίζω ότι πέρασε κάτω από τα ραντάρ μέχρι και τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος της regular season. Αυτοί που ξέρουν όμως ξέρουν και η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ. Σωστά?
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δεν τίθεται θέμα να αμφισβητηθεί ή να υποτιμηθεί η δυναμική της Ρεάλ ούτε φέτος, παρότι κάνει μια λίγο πιο διακριτική πορεία, να το πούμε έτσι, χωρίς να έχει τραβήξει πάνω της τα βλέμματα. Ξέρεις, μέσα στη διάρκεια
δεν ήταν ποτέ πρώτη.
Η Χάπολ,
ναι, η Χάπολ, μετά η Φενέρ, ο Ολυμπιακός, η Βαλένθια.
Η Βαλένθια ήταν η ευχάριστη έκπληξη που όλοι συζητούσαμε για εκείνη.
Ναι, αλλά πάει η Βαλένθια στη Μαδρίτη και τρώει μια κατραπακιά ίσα με την απόσταση από τη Μαδρίτη μέχρι τη Βαλένθια. Πόσο, 17 πόντους έχασε. Και έχασε και εύκολα.
Πώς η Ρεάλ, αν τελικά όπως όλα δείχνουν, ασχέτως τι θα γίνει σήμερα, εξασφαλίσει το πλεονέκτημα έδρας, δεν θα είναι στο Final Four.
Το 17-1 λέει ότι θα υπερασπιστεί τουλάχιστον την έδρα της και θα είναι στο Final Four.
Ακριβώς. Οπότε μιλάμε για μια ομάδα η οποία συνδυάζει και εμπειρία και βάθος. Ίσως είναι λίγο μετρημένα τα κουκιά στα γκάρτ, Καμπάτσο, Μαλεντών, Φελής, και μετά πηγαίνουμε σε πιο ψηλά κορμιά, δηλαδή σε πιο forward παίχτες, και ο Αμπάλτε που παίζουν εκεί. Η μεγάλη της δύναμη είναι εκεί στα φτερά, είναι ο Χεζόνια, είναι ο Ντέκ, είναι ο Λάιλς, που έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά, μπορεί να πλησιάσει να παίξει και περισσότερο και σαν ψηλός. Έχει όμως και το τρίποντο, έχει ένα παιχνίδι έτσι που μοιάζει λίγο, ήταν και συμπαίχτες με τον Βεζένκοφ. Δηλαδή μπορεί να απειλήσει από μακριά, μπορεί να κόψει, να τελειώσει η φάση κοντά στο καλάθι.
Ο Βεζένκοφ λοιπόν και ο Πίτερς ή τα τεσσάρια της Ρεάλ?
Ναι, νομίζω ότι θα είναι καλό match-up και ίσως ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο έδρας. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι πολύ, πολύ μεγάλη μάχη και η Ρεάλ τον δυσκολεύει τον Ολυμπιακό. Με το μέγεθος που έχει, με τον τρόπο που κλείνει τους χώρους και μικραίνει τις αποστάσεις, δεν είναι εύκολο να λειτουργήσει αυτή η motion επίθεση του Ολυμπιακού. Υπάρχει ο Ταβάρες που πάντα δυσκολεύει κάθε προσπάθεια να παίξει.
Επιρρεπείς όμως στα φάουλ.
Κοντά στο καλάθι, ο Ολυμπιακός πρέπει να τον θύρει, όπως πολύ σωστά είπες. Έχει λύσεις, δηλαδή έχει το αντίπαλο δέος, έχει το Μιλουτίνοφ, υπάρχει ο
Χόλ,
ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση και αυτός. Και βεβαίως δεν πιστεύω ότι θα δούμε στο παρκέ τον
όχι σήμερα.
Ναι, γιατί δεν τον είδαμε με την ΑΣΒΕΛ, πόσο μάλλον να τον δούμε μετά από 10 μήνες να παίζει σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι, εκτός πια αν συμβεί κάτι πολύ ακραίο με φθορά, με οτιδήποτε και ο Ολυμπιακός ξεμείνει.
Άρα λες στη δωδεκάδα θα είναι πάλι, αλλά όχι να παίξει.
Νομίζω ότι θα είναι για ασφάλεια,
ναι.
Αλλά ναι, το θεωρώ ότι θα είναι με 100%.
Λοιπόν, εγώ λέω
αλλά
ότι
όχι με σκοπό να παίξει.
Εδώ αυτό το μάτς κλειδώνει πλεονέκτημα. Ναι. Για τον Ολυμπιακό ειδικά μια νίκη κλειδώνει μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Έτσι το βλέπω εγώ, με βάση και την εικόνα της Φενέρ, αλλά και των ομάδων των υπολείπων που είναι εκεί τριγύρω. Θα το δούμε.
Ακριβώς.
Είναι match play-off σε κάθε περίπτωση, όπως και για τον Παναθηναϊκό.
Είναι όχι πρόβα play-off, ναι.
Ναι, όχι Final Four, επιμένω εγώ, όχι Final Four και για τους δύο, αλλά πρόβα play-off, 100%. Για τον Ολυμπιακό, επειδή λογικά θα έχει πλεονέκτημα έδρας, play-off εντός έδρας. Για τον Παναθηναϊκό, επειδή οι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην έχει πλεονέκτημα και να μην είναι στην εξάδα, αυτά ναι, δυστυχώς είναι τα δεδομένα μέχρι στιγμής, είναι πρόβα play-off εκτός έδρας μάλιστα. Οπότε να τα δούμε. Να κλείσουμε όμως, επειδή είσαι στη Βαρκελόνη, με το παιχνίδι της Μπανταλώνα με την ΑΕΚ.
Ναι, Ωραία. Να πούμε κάτι τελευταίο για να καταλάβει ο κόσμος πόσο διαφορετική είναι η φετινή σεζόν. Πέρυσι, τέτοια εποχή, τρεις αγωνιστικές με το τέλος, ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλίσει, αν θυμάσαι, την πρώτη θέση. Και μετά ψιλοέσβησε κιόλας.
Σωστά.
Και έκανε κάποιες ήττες.
Με λιγότερες ομάδες, με λιγότερα παιχνίδια.
Αυτή τη στιγμή δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, δηλαδή μαθηματικά, ότι μία ομάδα έχει προκριθεί.
Όχι, απόψε λογικά θα γίνει αυτό, γιατί η Εξάδα, δηλαδή, θα δώσει θέση στην Εξάδα.
Μαθηματικά δεν έχει εξασφαλιστεί για τον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ που συζητάμε για πλεονέκτημα και πρώτη θέση, ούτε η Εξάδα μαθηματικά.
Ναι,
για καμία ομάδα.
Βεβαίως.
Και πόσο πιο δύσκολη είναι η φετινή σεζόν και πόσο ωριακή είναι αυτή η εβδομάδα. Λοιπόν, η ΑΕΚ, νομίζω έχει ευκαιρία η ΑΕΚ τώρα να τελειώσει την πρόκριση. Η Μπανταλώνα φυσικά έχει τεράστιο κίνητρο, διοργανώνει το Final Four. Έχει κάποια παιδιά με απειρία, ξέρεις, που μπορεί σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης να κοστίσει. Έχει χάσει και τον Ντόμιτς, που είναι παραδοσιακά μια μεγάλη της δύναμη. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα είναι και αυτό το μάτς πολύ, πολύ δυνατό και αμφίροπο.
Το πιστεύεις ή μπορεί να ξεσπάσει η Μπανταλούνα σήμερα και να είναι έτσι όπως περιγράφεις το τρίτο παιχνίδι στην Αθήνα? Θα το συζητήσω και με τον Θάνο Τσίμπο αυτό σε λίγο.
Ναι. Πιστεύω ότι...
Έχει το know-how η ΑΕΚ. Έχει το know-how από τα εκτός έδρας παιχνίδια σε τέτοιες καταστάσεις του BCL.
Η ΑΕΚ καλό θα είναι να προσπαθήσει να το καθαρίσει σήμερα. Γιατί μετά η Μπανταλούνα θα έχει λίγο προσαρμοστεί.
Ναι.
Άλλο να παίξεις μια πρώτη φορά στην Ελλάδα, γιατί σου λέω έχει και παιδιά που είναι άπειρα. Η δεύτερη πάντα είναι πιο έτοιμος.
Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, 8.30 ώρα Ελλάδας πάντα Μπανταλώνα ΑΕΚ, έτσι, και μια ώρα αργότερα Μπαρσελώνα Παναθηναϊκός. Και ενδιάμεσα 9 και 4 Ολυμπιακός Ρεάλ. Έχεις άποψη για τη Μούρθια? Είδαμε όλοι το παιχνίδι Μπανταλώνα Μούρθια. Για το μάτς με τον ΠΑΟΚ, λέω, το αυριανό.
Μπράβο. Νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα αριθμού. Περισσότερο θέμα αριθμού. Εδώ στην Ισπανία αυτές οι ομάδες γι' αυτό καταφέρνουν και κερδίζουν πολλές φορές και τις μεγάλες, και βλέπεις συνέχεια αποτελέσματα τέτοια.
Τη Ρεάλ και την Μπαρσελόνα.
Στην ΑΣΕΜΠΕ.
Ναι.
Επειδή τις βρίσκουν λίγο άδειες συνεργειακά και μπόσικες. Ανεβάζουν πολύ το ρυθμό.
Μπόσικες,
ναι,
που λέμε.
Ναι, ακριβώς.
Στην Ισπανία κάνουν αυτή την κουβέντα που κάνουμε εμείς εδώ, με τις πολλές ελληνοϊσπανικές μονομαχίες.
Ναι, υπάρχει το ενδιαφέρον γενικό και πολλοί συνάδελφοι, ξέρεις, επικοινωνούν μαζί μου τις τελευταίες μέρες.
Και ψάχνουμε λεπτομέρειες, πληροφορίες.
Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον, γιατί έχουν πέσει πολλά μαζί. Έχουν συμπέσει, όπως το ανέφερες,
μεταγραφικά, μέτωπα αγωνιστικά, ναι, τα πάντα. Ο Χεζόνι αν θα μείνει, αν θα πάει NBA, ο Ντεκολό σταματάει, ο Μόουζες Ράιτ, ο Φρανσίσκο, είναι όλα μαζί.
Εντάξει, οι επόμενες μέρες θα είναι πολύ γεμάτες.
Για το Σκαριόλο λένε τίποτα, θα μείνει στη Ρεάλ?
Νομίζω θα κριθεί από το αποτέλεσμα.
Γιατί ακούω κάτι ότι έχουν ρωτήσει τον Ρασνάτοβιτς για το Σπανούλι, το έχεις ακούσει?
Ναι, ακούγονται διάφορα, αλλά... Ναι.
Λες να γίνει ή Σπανούλης?
Γιατί όχι. Ο Βασίλης Σπανούλης νομίζω ότι έδειξε κατευθείαν ότι θα είναι ένας προπονητής που θα πρωταγωνιστεί στα επόμενα χρόνια. Θα είναι σε πολύ καλές θέσεις. Δείχνει πόσο το αγαπάει, πόσο το γνωρίζει το αντικείμενο, πόσο έτοιμος είναι να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση.
Αλλά τώρα είναι η μάχη της Ευρωλίγκας και όλοι σκέφτονται πώς θα κερδίσουν τα μάτς.
Ξέρεις, πλέον όλα βγαίνουν νωρίς, μεταγραφές, σενάρια, αλλά πάντα στο τέλος το αποτέλεσμα κρίνει την πορεία που θα χαράξουν οι ομάδες.
Για να δούμε πώς θα διαχειριστεί και η Ρεάλ το σημερινό παιχνίδι, διότι δεν διαχειρίστηκε καθόλου καλά τον αγώνα της στη Βιτόρια. Αυτοκτόνησε. Να δούμε σήμερα με τον πολύ πιο δυνατό Ολυμπιακό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά για την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Έχουμε μεγάλες μάχες σε σήμερα. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες. Καλό Πάσχα εύχομαι. Και θα πάμε σε λίγο μια μουσική γέφυρα Ματίνα και μετά στο Θάνο Τσίμπο για τον Μπανταλόνα ΑΕΚ. Λοιπόν, Θάνος Τσίμπος. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
Καλό.
Λοιπόν, μπορεί η ΑΕΚ το 2-0 σήμερα?
Αυτό θέλουμε όλοι, εννοείται. Αλλά εντάξει, είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να το πούμε. Η Μπανταλόνα είναι μια εξαιρετική ομάδα, πραγματικά πάρα πολύ καλή. Και ακόμα και με τις απουσίες που έχει των δύο ψηλών της, είναι πάρα πολύ ποιοτική, πάρα πολύ γεμάτη. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάει να κερδίσει, έχει πάει για να κερδίσει το σημερινό παιχνίδι για να τελειώνει. Μακάρι να το καταφέρει, αλλά σίγουρα δεν είναι εύκολο έτσι. Η Μπανταλόνα στο γήπεδό της δεν έχει χάσει φέτος στο Champions League.
Στο Champions League, γιατί στην ΑΣΕΜ χάνει. Και η τελευταία ήττα ήταν με μεγάλη διαφορά και εύκολα από τη Μούρθια.
Ήταν εύκολα με τη Μούρθια σε ένα μάτς που ο προπονητής της ομάδας στους παίκτες του δεν χρησιμοποίησε τον Hunt. Ο Ρούμπιο και ο Πάρκερ παίξανε λίγο. Γενικά έδειχνε να έχει καθαρά το μυαλό του στην ΑΕΚ. Όπως αντίστοιχα και η ΑΕΚ έκανε με τον Άρη, για να λέμε και την αλήθεια. Και η ΑΕΚ δεν χρησιμοποιήσε τον Γκρέι,
ναι.
Με τον Άρη. Σήμερα ο Γκρέι θα παίξει. Δεν είναι 100% έτοιμος, αλλά θα παίξει. Καταλαβαίνει και αυτός την χρησιμότητα του άγωνα. Είναι λίγο δύσκολο να παίξει ο Κουσμίνσκας, που είναι ακόμα πρισμένο το πόδι του. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ θα παλέψει για να κερδίσει το ματς σήμερα. Θα είναι sold out το γήπεδο, από ό,τι μαθαίνουμε και από την Ισπανία.
Σωστά.
Οπότε νομίζω θα είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
Είναι και αεξίδες στη Βαρκελόνη, γιατί θα πάνε να δουν και το ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
Ναι. Έχουν πάρει 500 εισιτήρια και το έχουν συνδυάσει με το ποδοσφαιρικό παιχνίδι της Πέμπτης. Θα έχει παρουσία στην εξέδρα η ΑΕΚ, αλλά ξαναλέω, είναι πολύ πολύ δύσκολο. Έχει η ΑΕΚ δύο ευκαιρίες. Μακάρι να το καταφέρει από σήμερα να το
κάνει.
Κοίτα,
η απουσία του Κουσμίνσκας δεν στερεί πολλά την ΑΕΚ. Κακά τα ψέματα, είναι στη δύση του.
Αλήθεια.
Ο Λιθουανός. Όμως ο Γκρέι, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Σε τι κατάσταση είναι?
Ο Γκρέι δεν έχει κάνει προπονήσεις τις προηγούμενες μέρες. Χθες και προχθές έκανε μέρος της προπόνησης. Δεν την έβγαλε όλη. Θα κάνει και το σημερινό shoot around. Εντάξει, σίγουρα δεν θα είναι στο 100%, αλλά δεν γίνεται να το χάσει ο Γκρέι αυτό το μάτς. Και είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ, γιατί όταν είναι ο Γκρέι στο παρκέ, η ΑΕΚ είναι άλλη ομάδα και στην άμυνα και στην επίθεση. Δεν χρειάζεται να το πούμε αυτό. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους Ισπανούς, γιατί ούτε ο Χαντ είναι 100% έτοιμος. Μάλιστα, έλεγε και ο προπονητής ότι θα πάρουμε ρίσκο με το Χαντ, γιατί ξέρουμε ότι έχει ενοχλήσεις, αλλά είναι πολύ κρίσιμο το παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνεις και οι δύο προπονητές και οι δύο ομάδες ρίχνουν ό,τι καλύτερο έχουν για αυτό το μάτς. Για την ΑΕΚ είναι σημαντικό να μπορέσει να το τελειώσει από σήμερα, να μην οδηγηθούμε σε τρίτο μάτς της Ανέλα Αρένα, αλλά όπως και να είναι, έχει δύο ευκαιρίες.
Mm-hmm. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι? Διαβάζω τους περισσότερους που στέκονται στο γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει κάνει μεγάλες εκτός έδρας νίκες στον BCL, ότι έχει το know-how, δηλαδή ακόμα και σε αυτές τις καταστάσεις των play-off. Το πιστεύεις, παίζει ρόλο η προϊστορία ή κάθε φορά είναι διαφορετική?
Γενικά δεν πιστεύω τόσο πολύ στην προϊστορία όσο στο τι κάνει η ομάδα. Αν θέλουμε να δούμε λίγο την ΑΕΚ φέτος, σε όλα τα μάτς, καταρχάς στο BCL, όπως είχαμε πει την άλλη φορά, δεν έχει χάσει ουσιαστικά.
Ναι.
Ένα μάτς και αυτό αδιάφορο. Δεν έχει χάσει. Αλλά αυτό που κάνει στα δύσκολα μάτς η ΑΕΚ, στα δύσκολα και στα ντέρμπι που έχει κερδίσει, είναι ότι βρίσκεται κοντά στο σκορ σε όλο το παιχνίδι και στο τελευταίο πεντάλεπτο βγάζει μπροστά τις προσωπικότητες που έχει και κερδίζει. Αυτό κάνει. Αυτό έκανε και με την Μπανταλόνα στο εντός έδρας, με τον Νάναλ και τον Μπάρτλεϊ. Πιστεύω το ίδιο θα επιχειρήσει να κάνει και σήμερα. Είναι ένα θέμα πώς θα μπορέσει να σταματήσει το ρυθμό των Ισπανών, γιατί στην έδρα τους παίζουν πιο γρήγορα και με τη βοήθεια της εξέδρας. Αν το κάνει αυτό και είναι κοντά στο σκορ στο τέλος, πιστεύω θα έχει μεγάλες πιθανότητες για να κερδίσει το παιχνίδι, γιατί και ο Νάναλ και ο Μπάρτλεϊ και ο Γκρέι σε αυτά τα μάτια, ειδικά στο τέλος, κάνουν μεγάλη διαφορά.
Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα ο Φλιώνης έκανε τρομερό παιχνίδι απέναντι στο Ρούμπιο.
Σωστά.
Ο Σάκο τα περίμενε βεβαίως πράγματα και από τους άλλους. Έδωσε ο Λεκαβίτσιος πράγματα. Δεν έδωσε ο Κατσίβελης.
Ναι.
Πιστεύεις ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα στην περιφέρεια για την ΑΕΚ?
Έτσι είναι. Γενικά και το Σάββατο ο κόουτς Σάκοτα ήθελε στο παιχνίδι με τον Άρη να δώσει χρόνο στον Κατσίβελη και το έκανε. Δηλαδή το έδωσε παραπάνω από 20 λεπτά. Ακριβώς για αυτό το λόγο, ότι μετά τον τραυματισμό του δεν έχει ρυθμό και θέλει να του δώσει ρυθμό για να είναι καλύτερος, γιατί τον χρειάζεται, ειδικά απέναντι στην Πανταλώνα που είδαμε ότι έχει σε όλες τις θέσεις πολύ ψηλά κορμιά. Οπότε και επειδή η ΑΕΚ παίζει άμυνα αλλαγών, χρειάζεται τον Κατσίβελη για τα mismatch. Γιατί και ο Φλιώνης και ο Λεκαβίτσος δεν έχουν τόσο μεγάλο μέγεθος. Από την άλλη, ο Φλιώνης έκανε εξαιρετική δουλειά πάνω στο Ρούμπιο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, τον περιόρισε πάρα πολύ, αλλά ήταν και πάρα πολύ καλός επιθετικά. Αν καταφέρουν ή ο Λεκαβίτσος ή ο Φλιώνης και δώσουν και στο εξαιρετικό κομμάτι κάποια πράγματα, νομίζω θα είναι πολύ καλά για την ΑΕΚ σήμερα.
Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να πιάσουμε και τα υπόλοιπα από μια κουβέντα. Γιατί ναι, θέλω να συζητήσουμε και ένα ακόμη θέμα πέρα από τα αγωνιστικά. Μπαρσελόνα Παναθηναϊκός, μένουμε στη Βαρκελόνη.
Ναι.
Τι πιστεύεις?
Τώρα είναι σημαντικό το θα παίξει ο Γκραντ ή θα παίξει ο Γκραντ. Είναι
παίξει.
Πολύ βασικό. Θα παίξει, λες?
Ναι. Νομίζω ναι.
Αν παίξει ο Γκραντ, είναι άλλος ο Παναθηναϊκός γενικότερα και στην άμυνα. Και απέναντι στα μεγέθη της Μπαρτσελόνα επίσης θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί και ο Σλούκας και ο Σόρτς θα έχουν θέμα με τα γκάρ τους. Ο Σατοράνσκι είναι σε καλή κατάσταση, σουτάρει πάρα πολύ καλά το τρίποντο, οπότε πρέπει να περιοριστεί. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με την Χάπουελ μας έδειξε για 3 δεκάλεπτα ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Έπαιζε πολύ καλό μπάσκετ, πολύ συγκροτημένος.
Ναι, αλλά το έγραψες κιόλας και το διάβασα. Ναι, τα θαλάσσωσε στο τέλος, αλλά δικαιολόγησες ότι πήρε 5-6 επιθέσεις ο Νάνε, ενώ τις έχανε όλες.
Ναι,
και
ναι,
δεν
ναι, μπάσαρε
και στο τέλος.
Το ερώτημα ή τέλος πάντων η ένσταση που υπάρχει για τις τελευταίες επιθέσεις δεν είναι το αν θα τις πάρει ο Νάν. Γιατί νομίζω ότι οποιοδήποτε προπονητής είχε τον Νάν, αυτό θα ήθελε να τις πάρει.
6.
Νομίζω δεν ήταν 6, ήταν 4.
Καλά, 6 ήταν, αλλά τέλος πάντων.
Το θέμα δεν είναι να τις
πάρει
ο Νάν.
Εγώ πάω και πιο νωρίς λίγο στο μάτς. Ναι. Λέω συνεχόμενες.
Το θέμα είναι.
Έβαλε ένα ο Όσμαν και τις άλλες όλες ο Νάν. Ναι, πώς θα τις πάρει?
Το θέμα είναι πώς θα τις πάρει. Όχι να κρατάει την μπάλα 20 δευτερόλεπτα και να επιτεθεί στο τέλος, που η άμυνα δεν κινείται, είναι ξεκουράστη και τον περιμένει. Το θέμα είναι να υπάρχει κάποια κίνηση, να παιχτεί κάτι, έτσι ώστε να καταλήξει μπάλα στον Νάν και να την πάρει.
Στο τέλος, για να το κλείσουμε, δεν είναι ποτέ ξεκουραστή η άμυνα, αλλά έτσι τις παίρνει τις επιθέσεις, όπως πήρε την τελευταία στη Σόφια. Δηλαδή αυτή την επίθεση στα 18 δευτερόλεπτα εννοώ.
Ναι. Όχι, αυτό λέω ότι. Εγώ θα ήθελα να την πάρει ο Νάν, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Να παιχτεί ένα πικ πρώτα, να γίνει μια αλλαγή, να πάει η μπάλα στον Νάν και μετά. Όχι απλά να κάθει και να κάνει τρίπλα. Αυτό λέω, ήταν η μόνη ένσταση. Αλλά κατά τα άλλα, εγώ
με
100% στον Νάν.
Θα την έδινε, Και ναι, ας έχει προηγηθεί ό,τι έχει προηγηθεί.
Ναι, 100%.
Άρα ζεις και πεθαίνεις με τον καλό σου παίκτη.
Για σκέψου να την έπαιρνε, ξέρω εγώ, την επίθεση ο Όσμαν και να λέγαμε είναι δυνατόν.
Δεν ήταν ο Όσμαν, έπαιξε με ψηλό παίχτη, με τον Οτούρου, τον πέρασε.
Με τον Χέις Ντέιβις, όποιον να είναι τέλος πάντων.
Λέω ότι τον πέρασε και είχε πάσα ελεύθερη στη γωνία.
Ναι.
Ήταν ο Χουάντσο, είχε 3 στα 4.
Σωστά.
Ήταν 45 μοίρες ο Σλούκας.
Εντάξει, απλά εκεί να ξέρεις ο Νάν δεν βλέπει ποτέ πάσα σε αυτό το σημείο. Οπότε δεν είναι.
Συμφωνούμε 100%. Πάμε τώρα. Ολυμπιακός Ρεάλ.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Η Ρεάλ εκτός έδρας δεν είναι καλή. Η αλήθεια είναι. Όσο είναι η καλύτερη ομάδα στην έδρα της, αλλά τόσο κακή είναι εκτός έδρας. Ο Ολυμπιακός νομίζω είναι σε καλό φεκάρι. Ουσιαστικά σφραγίζει την πρώτη θέση, αν κερδίσει αυτό το παιχνίδι, μάλλον. Οπότε. Εντάξει, η Ρεάλ είναι ποιοτική ομάδα, αλλά
την πρώτη θέση είπες.
Ναι, την πρώτη.
Άρα πιστεύεις θα χάσει η Φενέρ σήμερα από τη Χάπουελ?
Το πιστεύω, ναι.
Παρότι γύρισε και ο Μέλη.
Ναι, γύρισε και ο Μέλη, αλλά γενικώς τη βλέπω ότι η Φενέρ είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτή η κατηφόρα. Δεν ξέρω αν ο Μέλη μπορεί να το διορθώσει έτσι άμεσα, αλλά είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Και στο τουρκικό πρωτάθλημα, δηλαδή, που τη βλέπω δεν είναι καλή. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός.
Άρα νίκη πρώτη θέση.
Για
θεωρεί
και...
σίγουρο ότι θα πάρει το τελευταίο με το Μιλάνο εδώ και θα δει τι θα κάνει με την Πέμπτη με τη Χάπουελ στη Σόφια.
Κάπως έτσι, κάπως έτσι.
Λοιπόν, λέει ο Μακόλμ ότι ο Νάν ανέβαζε 13, 14, 15 πόντους σε κάθε παιχνίδι με τα χρήματα που παίρνει. Ναι. Και με τον τόρο που έχει γίνει, δεν τον έλεγες κορυφαίο όλων των εποχών το Σπανούλη, όμως τον λες. Πώς τον ακούς, ναι, αυτή την άποψη?
Εντάξει, τώρα και ο Μακόλμ, ας πούμε, μας τρελάνει.
Λέει, ο Νάν έχει πάρει μια Ευρωλίγκα, λέει.
Ναι.
Ο Σπανούλης έχει πάρει 3, έχει μεγαλύτερη, ναι, διάρκεια κτλ.
Ναι, εντάξει, αυτό όταν θα τελειώσει η καριέρα του Νάν στην Ευρώπη. Μακάρι να είναι πολλά χρόνια να τον βλέπουμε εδώ για την επεφταράς. Να κάνουμε τη σούμα. Τώρα πώς μπορεί να συγκρίνει ένα παίχτη που έχει πάρει 3 Ευρωλίγκες?
Λέει ότι το στυλ του παίχτη και το, σε σχέση, σε συνδυασμό με το σκοράρισμα. Λέει ανέβαζε 12-13 πόντους και δεν έβαζε 25-30.
Εντάξει, να πούμε στο Μακόλουμ τότε ότι ο Σπανούλης όταν έπαιζε, τα μάτς παίζονταν στις 60 κατοχές. Τώρα παίζονται στις 80. Έχει μια διαφορά στο σκοράρισμα, αυτό και για τους παίχτες.
Άρα λες ότι η σύγκριση που κάνει δεν είναι εύστοχη.
Είναι άτομη τώρα, εντάξει. Και ο Μακόλουμ, επειδή έχει πολύ υψηλό. Πράγματι, να σου πω την αλήθεια.
Λοιπόν, Γιάννης Αντετοκούμπο και κλείνουμε.
Ναι.
Το διαζύγιο θα είναι σκληρό.
Από ό,τι φαίνεται, ναι, δεν θα είναι με,
έτσι, το περίμενες?
Σε καλό κλίμα. Όχι, δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια. Όχι, δεν το περίμενα. Γιατί τόσα χρόνια η σχέση που έχει με τους Bucks πάντα ήταν φοβερή, αλλά νομίζω έχει στραβώσει πολύ το πράγμα φέτος. Από το καλοκαίρι φαινόταν δηλαδή που πάει.
Από τον Αύγουστο.
Αλλά, ναι, 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 από τον Αύγουστο φαινόταν το πράγμα. Νομίζω ότι ήταν το φαινόταν το τέλος ότι έρχεται, απλά εντάξει, όχι με τέτοιο τρόπο.
Και, σήμερα, μετά τη χθεσινή απάντησή του στα όσα του καταμαρτύρησαν ότι δεν μπήκε στο 3-on-3 για να, ναι, δουν πόσο έτοιμος είναι και να ξαναπαίξει, ότι δεν ακολούθησε δηλαδή το πρωτόκολλο, και αφού εχθές είχε πει ότι δεν χάνει ούτε μια μέρα στη δουλειά, έκανε τη δήλωση για το Σπανούλη, έτσι, για το πόσο τον αγαπάει, επειδή μιλάει για την ενότητα, για την ομάδα, για το 100% και παραπάνω, να τα δώσουμε όλα, να κερδίσουμε κτλ.
Ναι.
Άρα, εντάξει, συνεχίζεται το Μπραντεφέρ.
Να δούμε πού θα γίνει trade τώρα. Αυτό μας νοιάζει.
Στη Νέα Υόρκη θα γίνει. Στη Νέα Υόρκη θα γίνει.
Λες, εκεί να πάει, Νέα Υόρκη.
Στους Knicks, έτσι νομίζω. Το καλοκαίρι στους Knicks ήθελε να πάει. Και οι Knicks τον ήθελαν. Και το χειμώνα οι Knicks τον ήθελαν περισσότερο από τους άλλους. Καλά, ναι, δεν θα τον χαλάσει αν πάει στο Λος Άντζελες ή στο Σαν Φρανσίσκο. Δεν τον χαλάσει. Ή αν πάει η Βοστόνη, ξέρω εγώ, αν είχε χώρο η Βοστόνη.
Εγώ θα ήθελα Σαν Αντώνιο, αλλά δεν βλέπω να γίνεται οπότε.
Να πάει να παίξει με τον Γουεμπανιάμα μαζί, δηλαδή.
Ναι. Να δούμε κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Να μην μπορεί να πλησιάσει ομάδα στη ρακέτα.
Πώς θα γινόταν αυτό? Θα παίζε playmaker ο Γιάννης?
Τεσσάρι πεντάρι, εκεί μαζί.
Οι δυο τους.
Οι δυο τους, ναι.
Τι όνειρο έχεις δει? 13 και 57 και 30 δευτερόλεπτα. Απίστευτο. Λοιπόν, και εμείς οι Knicks τι θα κάνουμε? Έχουμε να πάρουμε πρωτάθλημα το 73.
Εντάξει, και στους Knicks εκεί με Μπράνσον, μια χαρά θα είναι.
Έβαλε μπάζερ μπίτερ χθες, ε.
Ναι. Φοβερός.
Λοιπόν, αισιόδοξο για να κλείσουμε για σήμερα και για τις τρεις μάχες?
Το πιστεύω. Ναι, μπορούμε να κάνουμε ένα 3-3, το πιστεύω.
Και αν δεν κάνουμε 3-3, με 2-3 θα σε ικανοποιημένος, όχι με 1-3.
Ναι, 100%.
Με 2-3. Άρα αγοράζεις τουλάχιστον το 2-3.
Ναι.
Και πιστεύεις 3-3. Θα τα πούμε αύριο.
Έγινε.
Ταμείο θα γίνει αύριο, Θάνο.
Έγινε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Θάνος Τσίμπος και εμείς, Ματίνα Κανελοπούλου, ολοκληρώσαμε. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Ο Κώστας Κουκουλάς έρχεται για τη ραδιοεφημερίδα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο με το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Πάντα λίγο μετά τη μία και μέχρι τις 2. Γεια και χαρά. Just something.